Ce mai înseamnă azi credința în Dumnezeu? Revoluția social media este prea nouă ca oamenii să înțeleagă pe deplin riscurile? De ce avem pagini de Facebook cu sute de mii de urmăritori în care Dumnezeu e peste tot? Au milioane de reacții, like-uri, share-uri, comentarii. Promovează rugăciuni, icoane, lacrimogene, sfinți. Îl promovează pe Dumnezeu, pe Isus sau pe Fecioara Maria, pe Arsenie Boca. Ce ascund de fapt aceste pagini? În această ediție Smart Job vorbim cu profesorul Bogdan Iancu, antropolog, doctor în antropologie și etnologie și profesor la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA. Vorbim despre teama de străin, de necunoscut, de omul diferit sau de dușmanul care atacă România. Despre mitul țapului ispășitor sau al cetății asediate, al salvatorului, Mesia care va veni și va salva România. Dar și despre amenințări, liste negre, îndemnuri la ură. Sunt Adriana Nedelea, ești la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Începem chiar acum! Vă salut, suntem la Smart Job, podcastul Europa Liberă, iar în studioul nostru este Bogdan Iancu, antropolog, doctor în antropologie și etnologie, cercetător la Muzeul Țăranului Român și profesor. Este directorul Departamentului Sociologie la Facultatea de Științe Politice de la SNSPA. Bogdan Iancu, te salut, mulțumesc tare mult pentru prezență.
Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
Astăzi vorbim despre Dumnezeu. Dumnezeu care este pe buzele tuturor, pe buzele politicienilor, pe buzele, dacă mă pot exprima așa, pe buzele rețelelor sociale masiv. Dumnezeu va salva România sau să ne ajute Dumnezeu. Vorbim despre credință, despre superstiții, despre acest mit al salvatorului, că de câteva luni vorbim de un Mesia care vine și salvează România. Despre dușmani, despre străini, despre necunoscut și cetatea asediată. Va veni cineva și va distruge România. Avem pagini de Facebook cu sute de mii de urmăritori, povesteam și înainte de a începe, create de boți cu inteligența artificială și care au milioane de reacții, că vorbim de comentarii, de like-uri, de share-uri, care promovează rugăciuni, icoane lacrimogene cu Sfânta Fecioară, îl promovează pe Dumnezeu, pe Isus, îi promovează pe sfinți, pe Arsenie Boca, dar care au și anumite mesaje strecurate pe care poate oamenii nu le văd suficient de clar și de bine. Superstiții, nostalgii comuniste, idealizarea unor dictatori, propagandă rusă, pagini cu foarte multe reclame plătite. Și încercăm să înțelegem, Bogdan Iancu, ești antropolog și doctor în antropologie și etnologie, cum traducem la modul cel mai simplu pentru a ne fi clar, pentru a putea înțelege mai bine, Dumnezeu peste tot în social media în maniera aceasta?
Aș vrea să, înainte de toate, să fixez niște parametri legați de experiența mea. O voi vorbi mai degrabă ca un antropolog fără expertiză în antropologia religiei, dar cu experiență de cercetare cu oameni și grupuri online sau offline, nu? Care sunt într-un fel sau altul atinse de aceste subiecte și mai degrabă experiența mea va fi informată de partea asta de cercetare de teren, uneori care a avut alte obiective, dar care a atins de câteva ori și subiectul ăsta, că era inevitabil. În primul rând, vorbim de un univers hibrid, nu? Se hibridizează din ce în ce mai tare, deci lucrurile astea în care politică, consum, forme de superstiții, credințe și așa mai departe se amestecă. Avem o societate, dacă vorbim măcar de societatea românească, o societate plină de case de pariuri și atunci poate că de multe ori Dumnezeu e împachetat sub forma unor credințe despre noroc, despre cum aș putea să am noroc, să-l influențez, să mai trag un loz. E multă instabilitate și trebuie să știm asta. Sunt foarte multe inegalități. Inegalitățile economice au crescut foarte mult, dar ele nu răspund la toate crizele astea. Dar ceea ce se întâmplă e de fapt o societate din ce în ce mai instabilă, la fel cum e de fapt și peisajul din jurul ei. Vine, da. Să nu uităm, pare istorie, dar venim la câțiva ani după pandemie, apoi un război masiv lângă noi, un altul, nici el foarte departe, să ne amintim și de Siria, care a fost mai devreme de pandemie și așa mai departe. Deci o serie de și apoi criza economică din 2008, să zicem, care cred că a fost începutul, deși pare foarte departe în istorie, al acestor instabilități. Avem unul din cinci români e plecat sau are experiențe de mobilitate în străinătate, unde experimentează de foarte multe ori o muncă precară sau instabilitate economică sau navighează printre mai multe contexte. Și atunci răspunsurile la genul ăsta de situație instabilă vin aproape întotdeauna din zona asta de accentuare a credințelor, a superstițiilor, a nevoii de stabilitate. De-aia avem ceva ce pare paradoxal, nu? Oameni care evocă dictatori pe post de eroi, pentru că ce fac e să curețe partea asta sau să elimine mental partea aia de tragedie,
de rău făcut.
De rău făcut și să ancoreze, să se ancoreze de fapt în stabilitatea pe care o creează regimurile dictatoriale, nu cum a fost Franco în Spania sau Ceaușescu cam în aceeași perioadă sau cel puțin suprapus pentru o perioadă în România.
Pentru că oamenii au nevoie în haos de cineva care să le ofere ordine, predictibilitate, claritate și ei cred că aceasta ar fi soluția bună.
Da, nevoia de autoritate n-a fost înlocuită cu nimic, pentru că să ne gândim așa, statul social a fost erodat și peste tot în Europa, unde statele s-au aliniat curentelor neoliberale, nu, care au erodat statele sociale și nu au mai fost o distribuție o distribuție a veniturilor și a acumulărilor, nu, din capitalism. Atunci când această distribuție s-a făcut foarte inegal, din ce în ce mai inegal, răspunsurile au fost în zona asta de criză, de inegalitate, de percepere ca cu euul erodat, distrus, jos, foarte jos, stimă de sine joasă și nevoia, nu, de cineva care să răspundă acestor temeri. Da? De multe ori indivizii ajunși în situațiile astea pare că dau niște răspunsuri absurde sau iraționale, dar ce, răspunsurile lor sunt de fapt forme de a raționaliza criza, nu? Crizele.
Și oamenii au nevoie, inclusiv pe aceste pagini create despre și cu Dumnezeu, au nevoie de alinare. Și cred că acolo o găsesc. Și dau like, dau share, comentează.
Da, e și mai ceva. Sunt aproape convins că o parte din zona asta de religie vernaculară, nu, care s-a declinat în social media, are o componentă de aducere a religiei mai aproape și o îndepărtare cumva de mai degrabă de zona instituțională, nu de construită, birocratizată și așa mai departe. Ceea ce nu înseamnă că nu există în continuare pelerinaje și acțiuni care unesc fizic comunitățile astea.
Dar Facebook-ul e mai aproape.
Dar Facebook-ul are acest avantaj, nu? Că e, nici măcar nu mai ai nevoie de un perete pe care să agăți ceva, e pur și simplu, nu? Like-ul e ceea ce probabil că pe vremuri era mica rugăciune de dimineață sau de seara, probabil că ia această funcție, nu? De religie aproape de tine, să-i spunem, nu?
Doar că acolo e un pericol și oamenii poate că nu-l văd suficient de clar. Pentru că acolo, pe lângă imaginile cu icoane, cu Sfânta Fecioara, cu Iisus, cu Dumnezeu, cu rugăciuni, găsim și altceva. Nostalgiile comuniste despre care vorbeai, idealizarea unor dictatori, propagandă rusă. Cum să se aprindă beculețul? Ai dat like la o pagină care vizează credința ta în Dumnezeu. Când să știi că poate fi periculoasă acea pagină?
Cred că e de vreme să dăm niște răspunsuri, chiar dacă noi acum trăim un fel de situație de urgență în care vrem aceste răspunsuri rapid. Am avut foarte mulți ani în care lumea nu a stat cu radarul pe aceste zone și cumva, într-un fel, de exemplu, povestea asta cu Rusia ne-a dus pe un fel de fentă, pentru că în realitate vedem și am văzut destul de bine că și curentele neoprotestante americane au contribuit foarte mult la acest gen de situație, cel puțin în România. Antreprenori etnopolitici religioși au recepționat aceste fonduri și sunt parte din cei care au contribuit la, să nu uităm, la consolidarea referendumului Coaliției pentru Familie. Așa o vedem și în zona politică. Deci, cred că ar trebui să într-un fel sau altul, să deschidem și celălalt ochi și să vedem dacă nu cumva conjunctura asta e una un pic care nu e doar dintr-o zonă de influență pe care o presupunem. Încă marea problemă e că de cele mai multe ori încă nu avem dovezi sau surse de influență. Există prezumție destul de plauzibile despre asta, dar cel mai important e să cumva să vedem complexul situației. Deci, revenind, e un reviriment într-o zonă conservatoare și neoconservatoare în toată lumea. Iar România, care e o periferie care absorbe absolut toate dinamicile astea, le îmbrățișează, cum am îmbrățișat și neoliberalismul, mai atroce decât în zonele în care el a fost creat în laboratoare, cam așa se întâmplă și aici. Adică toate curentele astea sunt îmbrățișate și pentru că avem aceste tehnologii care fac posibile repetări ale acestor stimuli. Pentru că una din problemele pe care le văd acolo e posibilitatea că să ai o picătură chinezească care să-ți apară zilnic, nu? Să-ți apară absolut în fiecare zi, printre bună dimineața la cafeluță, invitații la pace și așa mai departe.
Și să crezi în acea picătură.
E un mecanism care funcționează, cred că e un fel de supraexpunere care de la un moment dat încolo produce un fel de nevoie.
Aș îndrăzni să te întreb dacă vezi această perioadă ca antropolog una interesantă din punctul de vedere al studiului, al observației, și dacă ne poți descrie prin filtrul experienței tale ce trăim azi. Tradune.
Ce trăim azi în relație cu subiectele pe care le-am discutat, în parte cred că am acoperit asta discutând despre instabilitate și sursele de instabilitate. Foarte multe din lucrurile, din formele de guvernare și de politică se desfășoară din ce în ce mai mult într-o relație de absență cu a unei conversații cu cei cărora li se adresează, și de fapt aici avem una din marile probleme și crize de acceptare a unei conversații cu universul politic. Avem un univers politic care nu e competent, sau nu vrea să aibă competențe de limbaj prin care să facă pedagogii ale acestor, și pedagogii plauzibile, atenție, nu? Nu să vorbească doar de economie verde fără să explice ce înseamnă asta, să nu vorbească despre ce tip de care sunt, de fapt, câștigurile, nu numai costurile. Eu, în general, foarte multe din logicile de guvernare sunt văzute doar ca niște liste de cumpărături, cu costuri și așa mai departe. În general, se îndepărtează de zona socială. Vedem, socialul e aproape complet neadresat.
E totul tehnic.
Da, e foarte... S-a super birocratizat limbajul ăsta. Vorbea de perioada socialistă, dar perioada socialistă cu toate tragediile care au avut loc, a avut totuși niște forme prin propagandă, nu cuvânt pe care îl urâm azi. Propaganda însemna, de fapt, trimiterea în teritoriu a unor inși care, se vorbea de limbaj de lemn, dar totuși mergeau acolo în teritoriu și primeau niște întrebări. Ok, ce înseamnă prostia asta? Nu? Acum, pur și simplu, măcar în agricultură, de exemplu, lipsește complet. Adică oamenilor la subvenții și așa, li se spune, trebuie să faci asta. Nu mai merge așa. Deci una din marile probleme e că și atunci când votează, senzația e că se realiniază niște poli care fac inutil votul, nu? De-aia și vin cu răspunsuri extremiste, care nu sunt atât de mult ca o formă de îmbrățișare, cât mai degrabă forme de respingere. Da? Și atunci ce trăim, ca să revin la întrebare, E o perioadă plină de anxietăți, cumva de ambele părți, nu? Și dintr-o parte a celor care au pierdut aproape orice privilegiu și de partea cealaltă a celor care vor să și le conserve, nu? Un fel de lume bună, care merge înainte cu un PIB mare pe oraș, pe regiune, cu orașe magnetice, nu? Dar care au nevoie întotdeauna ca să-și construiască bunăstarea de inegalități pe care să o consolideze. Și atunci, încă o dată, ceea ce se întâmplă e că se creează din ce mai multe spații de incertitudine. Ele se creează inclusiv în zona de middle class și de upper middle class într-un fel sau altul, pentru că tot orizontul ăsta s-a clădit pe credit și creditul e despre viitor, iar viitorul este incert. Da? Vedem că totul depinde acum de niște realinieri foarte rapide, cu consecințe din ce în ce mai aproape de noi.
Ceea ce încurajează ducerea înspre zone extremiste? Hai să o vedem și pe asta, măcar pe ăștia nu i-a mai încercat, să vedem ce pot și ei.
Da, zone extremiste și care nu întâmplător vin și cu niște răspunsuri religioase la buzunar, pentru că intuiesc acești antreprenori politici că tot ce le-a mai rămas acestor oameni e, nu, tămăduitor, a rămas acest Dumnezeu vernacular aproape dezlipit de instituția bisericii birocratizate, nu, cum o știm noi, cu clădiri, cu preoți plătiți de stat și așa mai departe. Deși și, uitați-vă, că e foarte interesant, nu vreau să-l numim, dar care sunt figurile cele mai adoptate, îmbrățișate de popor, de lume, de comunități, nu? Proscriși ei sau semi-proscriși ei.
Da.
Da? Cine stârnește cel mai mult? Cine sunt persoanele astea care sunt la ora asta? Nu? Vedem și aici în oraș avem încă un sfânt, nu? Care a fost inclus acum recent adoptat de Biserica Ortodoxă, nu? Care a fost în proximitatea Mișcării Legionare. Lucrurile astea sunt destul de legate între ele.
Și nu sunt întâmplătoare. De unde sau de ce absența conversației? De ce politicienii nu mai comunică cu poporul, cu oamenii, cu alegătorii? Din cauza ignoranței politicienilor, pentru că nu știu cum se face, pentru că nu se simt confortabili, pentru că mint, sau e altceva ce ne scapă?
În principal, cred că lucrurile stau așa pentru că au crezut foarte mult în tehnologiile care ne permit cumva, nu, să guvernăm și să ținem aceste dinamici sub capac. Și lucrul ăsta s-a putut întâmpla o vreme, atâta timp cât acele tehnologii erau domestice, erau ușor de controlat și așa mai departe. Nu?
Adică avem social media, exact. De ce să dar mai aveam mergem noi pe teren?
Da. Dar aveam un social media destul de, cum să spun, de cuminte, de reglementat și așa mai departe.
Parte,
răspunsul stă în dereglementare. Uh-huh. Da. De partea de dereglementare, și mai ales în zona asta, și nu vreau să vorbesc despre zone de cenzură și așa mai departe, dar reglementare. Noi acum când stăm de vorbă nu putem să spunem tot ce ne trece prin cap.
Da.
Și poate am fi tentați câteodată să... Dar nu putem face asta. Nu? În zona aia e foarte multă dereglementare. TikTok a venit cu tehnologiile astea, cărora eu le-aș zice tehnologii de fermecare, nu? În care a fost foarte mult divertisment. Uh-huh. Și de altfel de aia sunt și foarte foarte adoptate de oameni care sunt în zona asta de mobilitate, sau în zonele de poate chiar de sărăcie extremă, pentru că sunt zone care le permit divertisment cu costuri mici, nu? Cu aproape, nu, îți trebuie doar abonamentul, dar îți permit și să te exprimi. Eu mă uit destul de mult pe postări ale sezonierilor plecați în străinătate și unde multe din postări sunt despre, își exprimă, sunt și comice uneori, sunt autoironice, dar foarte des vorbesc și despre condițiile de muncă, uneori ajung să vorbească și despre Dumnezeu și despre alte lucruri și, și zonele astea sunt foarte ușor de atins prin etichetări. Da? Uh-huh. Eticheta e ca un fel de semnalizator că te poți duce acolo dacă ești bondarul potrivit.
E greșit dacă spun că pe paginile acelea din rețelele sociale, pe paginile de Facebook despre Dumnezeu, e greșit dacă spun că n-au nicio treabă cu credința în Dumnezeu, cu ideea de bunătate, de ai dori binele aproapelui?
N-aș zice nici că e greșit, nici că e adevărat.
Depinde ce crezi fiind acolo.
Pentru că oamenii care sunt pe paginile alea nu-și pun genul ăsta de probleme. Adică ei nu, încă o dată, ei nu se mai raportează la Dumnezeu ca ceva superior, prins într-o zonă de dogme pe care le citesc sau le ascultă de la cineva și știu, îl pot conceptualiza într-o poziție fixă și rigidă. Da? Persoanele astea îl percepe Dumnezeu dintr-o poziție mai degrabă printr-un filtru foarte flexibil. Da? Dumnezeu poate să-și facă loc printre bună dimineața la cafeluță, cartoline cu o zi bună tuturor astăzi, noapte bună celor care au muncit și așa mai departe. Dar nu e doar asta. Da. Deci ceea ce se întâmplă acolo e că nu e doar și ar fi și plictisitor. Ceea ce se întâmplă e că Dumnezeu sau formele de îndumnezeire și așa sunt absorbite în universul digital și domesticite într-o oarecare măsură, făcute aproape, apropiate. Da? Și atunci poate e greșit dintr-o perspectivă teologică, dar dintr-o perspectivă de practicant sau de persoană credincioasă nu e absolut nicio problemă acolo.
Și poate ei ne-ar întreba acum și ce e greșit dacă intru pe o astfel de pagină și îi dau like sau reacționez la ceea ce se postează acolo, icoane, poate și mesaje extremiste din când în când sau care nu reflectă neapărat faptele, adevărul. Care e problema? Care e pericolul?
Răspunsul acestor persoane la genul ăsta de întrebări e să te întrebe, dar paginile pe care stai tu cum sunt? Cum arată? De ce alea sunt mai bune? Și e foarte greu să convingi că, pentru că în realitate și de partea cealaltă, nu a lumii care are certitudinea că face ce trebuie, nu în zona cetățeniei bune sau convenabile, stau lucrurile cum stau. E foarte greu să intri în această conversație tocmai pentru că nu ai cum să înțelegi de ce au ajuns acolo. Dacă nu știi de ce au ajuns acolo, ți-e foarte greu să le arăți, să le indici de ce ar fi greșit ceea ce fac, pentru că și ele la rândul lor ajung să creadă foarte puternic că și ceilalți de partea cealaltă a baricadei fac sau cred ceva greșit și sunt și învățați să creadă asta. Și atunci e un fel de dialog sau de confruntare cu sumă nulă. Poate fi greșit în măsura în care te împiedică să iei decizii neinfluențate, dar în același timp că aproape toți la ora asta suntem afectați cognitiv de aceste stimulente pe care universul social media le aduce și digital media.
Să presupunem că pe aceste pagini sunt oameni pe care îi cunoști foarte bine. Poate verișori, verișoare, mătușă, unchi, părinții, frații, persoane de la țară, bunici. Știi de ce sunt acolo. Cunoști motivul. Ce ai încercat să le explici? Fiind persoane atât de cunoscute și dragi ție, ți-ar fi mult mai confortabil să le vorbești despre care ar putea fi pericolul acolo. Ce le-ai spune?
Profesia de antropolog e foarte complicată pentru că Pentru că principiul de la care pleci e acela că să nu adopți poziții etnocentrice, nu eurocentrice sau centrice în orice fel, adică sau mai degrabă te interesează de ce cred oamenii, cum cred și și cum fac să ajungă în situația aia. Care sunt logicile care îi fac să ajungă să aibă credințele respective și să le reproducă și să le facă eficiente într-un fel sau altul. E foarte greu să fii prescriptiv sau aproape deloc pentru că trebuie să fii empatic. Nu? Și odată ce ești empatic, sunt oameni care cred că ajungi să justifici. Deci din partea cealaltă există un public care crede că munca asta e un fel de muncă de lămurire, că oamenii care greșesc au dreptate de fapt să greșească. Dar aș zice că în conversații, dacă tot ar fi să vorbesc de exemple personale, în conversațiile pe care le am, de cele mai multe ori încerc să pun întrebările care să mă facă să înțeleg cum au ajuns acolo și după aia să pun la rândul meu niște întrebări care să demonteze puțin zonele astea. Și de multe ori sunt eficace. Nu înseamnă că îi conving de ceva, nu înseamnă că răstorn toate poveștile astea, dar e foarte important, cred, pentru fiecare dintre noi să nu respingem orice posibilitate de a înțelege ce stă de partea cealaltă, nu? Acolo, absolut, în zonele alea pe care lumea le numește văgăuni sau... Să ne înțelegem, sunt o persoană destul de înspăimântată de direcțiile astea în care se duc lucrurile, suficient de înspăimântată încât să fiu și foarte curios cum se întâmplă.
Deci din punctul de vedere al meseriei tare, mai degrabă e o perioadă înspăimântătoare decât interesantă.
E o perioadă, e în aceeași măsură interesantă, doar că dinamicile care se desfășoară acum se produc în niște medii pentru care, din păcate, științele sociale încă nu și-au dezvoltat instrumentele să țină pasul cu ele. Da? Avem și despre TikTok, se fac cercetări încă de la apariția lui, dar în general instrumentele alea s-au dus pe TikTok ca o tehnologie de încântare, nu de fermecare, da? În care oamenii își dădeau provocări, glumeau și așa mai departe. Da? Ne amintim, dar era mai degrabă un instrument folosit de adolescenți, era preponderent de adolescenți. A devenit partea unei subculturi de tineret, partea esențială, nu? Să ne amintim de K-pop și toate figurile care erau cele mai celebre acolo, nu? Dar cărora părinții le-au furat instrumentul, pur și simplu.
Da.
E interesantă, încerc alături de colegi și colege să vedem cum am putea să facem cercetare despre asta. Evident că ne punem și problema în ce măsură genul ăsta de cercetări pot informa răspunsuri, nu neapărat politice, dar măcar publice, ale unor autorități care să măcar să se întrezească, să înțeleagă de unde vin sursele astea de care dau aceste răspunsuri sociale care par iraționale, nu? Nu știm dacă cineva e dispus să lucreze cu ele sau sunt mai degrabă sceptic, dar mi se pare că e foarte important ca acum lucrurile astea, măcar în ceasul ăsta, să vedem cum ajung oamenii la genul ăsta de orizont care pare irațional, cum se pierd acolo, cum se diluează acolo.
Apropo de asta, încerc să-mi dau seama dacă noi ca societate sau ca omenire, ca lume, avem anticorpii pentru social media, vine și AI-ul, combinația fatală, pentru că ne uitam la declarațiile pe care le făceau anumiți oficiali americani care spuneau, înseamnă că democrația voastră era oricum slabă din moment ce populația a prins momeala sau a gustat din manipulare sau din dezinformările rusești, apropo de alegerile de la noi. E limpede că bătălia este pentru atenția noastră alegătorilor și că noi suntem marfa, dar nu cumva revoluția asta social media este prea nouă ca noi oamenii și nu doar românii să ne prindem de pericol, să înțelegem pe deplin riscurile?
M-aș întoarce la declarația asta care e foarte importantă a vicepreședintelui american. Am văzut zilele trecute ceva ce ar fi trebuit să vedem cu toții, un răspuns al lui Bernie Sanders, care întreba, n-ar fi mai bine să îl întrebați pe vicepreședinte cum a fost posibil în cea mai solidă democrație din lume invadarea Capitolului cu morți? cât de solidă era cea mai solidă democrație, cea americană, nu? Care ne invită azi să ne punem genul ăsta de întrebări. Da. Cât de solidă era dacă... Ne uitam ca la un documentar, nu? Nu părea real. Sau un documentar, un docu-fiction. Nu părea dintr-o perioadă cu sute de ani în urmă, ceea ce am văzut acum 4 ani. Nici nu sunt 4 ani. Așa, revenind la tehnologie. Vedeți, aici e ceva interesant. Am avut niște ani în care am crezut foarte mult în această tehnologie, că ea poate fi apanajul democrației. Vă amintiți primăvara arabă,
da.
Revoluția din Republica Moldova.
Credeam
și așa mai
va
departe.
Va uni oamenii.
Da, dar aici asta ce ne arată? Că de fapt nu tehnologia în sine produce toate lucrurile astea, deși în unele cazuri cu siguranță lucrurile pot fi nuanțate. Vine pe un fond. Ascultam aseară unul dintre politicienii independenți, nu o să-i dau numele, că e mai interesant ce spunea decât numele lui, care spunea că da, crede că acest răspuns pe care l-am avut la alegerile trecute la prezidențiale vine... putem presupune că a fost acolo și sunt destul de multe date care ne arată că a fost o inginerie de laborator, dar ce spunea și eu cred asta, că a nimerit pe un teren fertil. Da? Pentru că altfel, persoanele astea nu s-ar fi putut contamina. Să tratăm asta epidemiologic. Uh-huh. Se putea un corp vaccinat care a trecut prin boli și e solid, ar fi putut să se contamineze în halul ăsta? Cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Și atunci ceea ce se întâmplă e să vedem pe ce sol a nimerit toată povestea asta.
Cum arată terenul ăsta fertil pentru manipulare și dezinformare?
Păi îl leg de ce am zis la începutul conversației, îl leg de zona asta de fragilitate, de instabilitate, de nevoie de autoritate, de nevoie de răspunsuri care
lipsă
să...
De comunicare, da?
Da, care să vină și să răstoarne realitatea pe care o trăim acum. Lumea nici nu e măcar atentă că oamenii aia spun o grămadă de chestii care sunt foarte... sunt oximorane de cele mai multe ori, nu? E... suveranism, dar suveranism asistat, nu? Cu toată ziua cu ochii pe ce a mai postat Musk pe X. Uh-huh. Cum e asta? Vedeți, e o zonă pe care ar trebui ca o minte nu să o problematizeze, dar nu mai problematizează și e normal să o facă, nu e deloc absurd. Uh-huh. Nimeni nu mai atent la acest oximoron de tipul ăsta. Uh-huh. E foarte important să vină niște răspunsuri care să răstoarne realitatea așa cum e ea configurată astăzi.
Pare că în societatea românească se întâmplă asta, de la alegerile pe care le-am anulat până în prezent și mai avem 2 luni până la următoarele, vin niște răspunsuri care să răstoarne lucrurile astea? Nu prea.
Nu prea și, sau, nu știu ce să zic, văd niște oameni disponibili să o ia la pas, dincolo de cei care au luat-o deja la pas și și-au făcut treaba, dar o chestie foarte importantă, după părerea mea, e relația cu teritoriul, nu? Chiar dacă oamenii te înjură, au nevoie să te vadă, da?
Să dea afară.
Da, e ok să faci asta. E ok să vorbești cu ei. Cel mai important e să nu intri în logica asta de conversație în care celălalt e perfect sălbăticit, vine din peșteră și așa mai departe. Dacă crezi chestia asta, după părerea mea, nici nu mai are rost să-ți imaginezi că lucrurile se vor schimba. Mm-hmm. Lucrurile nu se pot schimba decât și dacă se mai pot schimba vreodată, după părerea mea, e într-o rearticulare politică și reconsolidarea statului social, nu cel în care educația, care acum este făcută praf, întotdeauna a fost ținut acolo și multă lume crede că și e făcută să creadă, și asta este cel mai rău, e făcută să creadă că educația, sumele date în educație se rezumă la salariile profesorilor, când nu așa stau lucrurile, ci la condițiile în care elevii și studenții și studentele învață, da? Condițiile pentru că condițiile fac atractiv spațiul respectiv, da? Pentru că pare că contează. Dacă condițiile în care înveți nu sunt nu produc atractivitate, nu o să vii, pentru că nu o să par o miză, da? E foarte important educația. Avem iar o distribuție inegală a unor tipuri de cursuri, această poveste, acest conformism cu orele de religie, care sunt mai degrabă ore de religiozitate. Cred că e foarte important ca elevii să studieze istoria religiilor. Mm-hmm. Da, ea se numește religie, dar cred că ar trebui să fie religii. Mai degrabă ateu, deci nu sunt cea mai bună persoană care să discute despre asta, dar cred că totuși 11 ani sau cât se fac sunt foarte mulți.
Da. Apropo de asta, are și asta o legătură, că vorbeam despre paginile din social media cu și despre Dumnezeu, unde se întâmplă și manipulare și dezinformare. Are legătură felul în care se face religia în școli cu asta? Are legătură poate învățământul teologic precar?
Sincer, eu nu cred că are legătură. În general, sunt așa cum îi văd eu pe cei care ajung să ne fie studenți sau studente, nu sunt deloc niște persoane care... Adică dacă există această teamă, nu, dintr-o zonă un pic mai educată, care crede că acolo lumea ajunge să creadă sau să fie îndoctrinată, în realitate copiii sunt pur și simplu mult mai atrași de ce găsesc pe rețelele sociale. Sunt la fel de plictisiți de religie cum sunt și de multe alte lucruri care nu contează pentru ei acolo. Nu cred în asta, sau cel puțin cei la care am avut eu acces nu par să manifeste zone de religiozitate mediate de orele de religie, ceea ce ar face cumva să pară inutil ce am zis înainte. Nu că dacă nu ne e teamă că se întâmplă ceva acolo, atunci de ce ar trebui reduse sau diminuate sau recalibrate? Cred că mai degrabă ar trebui să fie opțional să facă cine crede, cine vrea, cine are nevoie. E foarte important ca aproape oricare din experiențele astea de care avem nevoie să fie, să se petreacă acolo. Dar în același timp cred că se și plictisesc foarte mult. Adică văd mai degrabă o zonă de inutilitate, dacă nu sunt făcute mai degrabă într-o combinație de istorie.
Da. Nu putem să nu ne întrebăm de ce întârzie răspunsul bisericii sau mai degrabă de ce biserica nu reacționează la aceste sute de pagini cu milioane de reacții, like-uri, share-uri, comentarii, pagini cu Dumnezeu, despre Dumnezeu, în care se mai strecoară și alte lucruri, poate cu tentă politică. Ar trebui să o facă BOR? Ar trebui să reacționeze? Să-i facă atenți pe oameni?
Eu cred că e foarte greu. Nici nu prea are motive să facă asta, pentru că nu există, așa cum ni se pare nouă, o tensiune reală între acel univers și biserică. Nu înseamnă nici că există un fel de coordonare, dar cred că e convenabil ca, nu știu, să existe acest orizont, nu, în care lumea e credincioasă, de like-uri, pătura asta de oameni există acolo și din când în când poate și instituția asta, când are nevoie, să mobilizeze, să vorbească despre tot și să încerce să țintească acolo. Adică nu văd de ce ar face, pentru că n-a făcut-o nici istoric. În realitate, în istorie nu găsim o tensiune. Chiar am avut o conferință de la Șosea zilele trecute cu Valer Cosma, care a scris o carte despre relația asta între religia vernaculară, nu, cum să zicem, unii zic țărănească, nu, alții zic domestică sau așa, nu, care în care moașa sau în general moașa, nu, care era și credincioasă, dar avea și niște superstiții pe care le cultiva, le reproducea, le transmita altcuiva și așa mai departe. Și nu exista nicio tensiune și, de fapt, aceste personaje erau chiar baze din comunitate prin care mecanismele de difuzare a religiei au fost esențiale. De-aia nu cred că la ora asta ar avea, mai ales că nu vorbim de un tip de biserică care să se fi luptat cu zona asta. Nu, n-am avut și din fericire n-am avut, nu, lupta cu vrăjitoarele arse pe rug, da, și așa mai departe. Nu, am avut
cine știe ce mai apare.
Unii zic că din păcate, nu, că de ce n-am avut o religie un pic mai birocratizată, mai weberiană, așa mai protestantă cumva. Nu, nu, ea de aia nu răspunde. Okay. E o instituție care cred că încearcă să nu împingă lucrurile și mai tare la vale. Adică dacă există, dacă constată acest gen de tensiune, vedem că unul sau doi dintre oamenii care sunt vocile mediatice, nu?
Da.
Țin totuși să spună niște lucruri, dar cumva e foarte bine că nu se întâmplă ca toată zona aia de acolo de persoane iconice aproape, nu, să vină să intervină în acest univers, pentru că ar amplifica și mai rău starea de tensiune.
Vorbim de pagini din social media cu Dumnezeu, despre Dumnezeu, cu icoane, cu Fecioara, cu Iisus, cu Dumnezeu, cu rugăciuni, care sunt valorificate politic și care din când în când oferă știri targetate. Spuneai că n-ar fi sănătos să arătăm cu degetul și să le spunem oamenilor: greșești că stai acolo, mai degrabă să punem întrebările potrivite pentru a demonta dezinformarea. Care sunt întrebările potrivite?
Dacă am discutat cu persoanele astea, cred că primele întrebări ar trebui să chestioneze de ce mă uit la ceva politic aici. Da? Nu, de ce mă uit, nu de ce ar fi greșit să mă uit. Nu? Okay. Adică cred că ce aș face ar fi pur și simplu să întreb de ce mă uit la chestia asta aici. Ce caut asta? Nu? Eu am venit aici pentru altceva. Punem cazul că am venit pentru asta. Nu? Dar nu, încă o dată, ce se întâmplă, eu cred că e invers, mai degrabă din zonele astea de unde găsim icoane și așa se exportă în și acoperit politic mesaje și mai degrabă, mai puțin invers, adică cred că aterizează mult mai puțin mesaje din universul politic printre celelalte, ci invers, folosesc aceste platforme ca pe minereuri, da? E deja conținutul preparat acolo, e consumat de o parte din oameni și e mai ușor să-l aglutinezi, nu? Îl extragi de acolo și îl împachetezi și nu mai stai să muncești să produci material, da? El te duci și lui deja de acolo de unde el deja a fost răspândit de nu știu câte ori, poate. Da? După părerea mea e invers. Aceste zone funcționează ca niște minereuri.
Ok. Minereuri... Și întrebarea ce caut aici sau de ce mă interesează, nu știu, o știre politică pe o pagină care are legătură cu Dumnezeu, ar trebui să-i aprindă omului beculețul atenției, nu? Să-l facă atent, să fie mai atent la ce se întâmplă acolo unde el a dat like.
Da, dar aici avem o chestie importantă de subliniat, că... persoana asta pe care noi o numim, care ne-a răvășit acest univers, s-a ținut departe de universul politic ăla clasic, nu? Cu partide, vorbește cu poporul, e pogorâtă, nu? Cumva are o strategie foarte interesantă, aceea de a veni deja ca un fel de proscris, nu? Chiar... El e acum un proscris, dar a fost, adică s-a tratat singur ca un fel de haiduc religios și politic. Și atunci persoana asta a făcut tot ce a fost posibil să fie zona asta de univers politic să fie mai degrabă secundară sau împotriva sau în pofida lui, a universului politic, nu? S-a propus ca o alternativă, nu? Și mai degrabă chiar gândește în termenii erodării idei de politică, pentru că politica pervertește și mai degrabă. Mm-hmm. Da, evident că tot ceea ce face e o acțiune politică. Dar e o acțiune de camuflaj. Și aici, de fapt, marea, dacă există un pericol cumva în toată perioada asta, e că există tehnologiile astea de camuflare. Nu? Deci, eu primesc ceva, dar în pachetul ăla e altceva. Da? Și aici stă toată problema. E actori care recunosc că sunt religioși și oameni politici. Nu vreau să dau, să fac profeții, dar veți vedea că nu vor avea atracțiunea asta, da? Deși recunosc și știm istoric că dau bani la biserici, că ok. Nu sunt plauzibil, pentru că n-au făcut asta mai devreme. Da? Ăsta e contextul în care ai pierdut deja, deja trenul.
Ok. Sunt oameni care se declară credincioși, dar care nu citesc sau n-au citit Biblia sau nu știu nimic despre tot ce înseamnă ideea de teologie, doctrină ortodoxă. E o contradicție asta sau nu neapărat?
Dacă ar apărea o versiune simplificată și de care să conțină ceva divertisment, așa, nu? Pe înțelesul tuturor a Bibliei sau altor cărți, probabil că le-ar consuma, nu? Noi suntem o societate cu istorie orală mare. Până la venirea sistemului socialist, căruia îi se reproșează foarte multe, dar nu asta, de exemplu că a eradicat mare parte analfabetismul, bine, la pachet cu o luptă și împotriva bisericii, dar asta e altă discuție. Sau aparentă luptă, în fine. Avem o societate orală, nu? Care a devenit o societate care a scris și a citit foarte târziu și care după aia a luat-o iară într-o altă direcție, nu? În care avem rate de analfabetism și știm tot procesul ăsta, încă o dată, erodarea sistemului de educație, la pachet cu inegalități, sărăcie, când ai sărăcie mare, educația e un privilegiu. Și atunci toate lucrurile astea se leagă într-o... De aia e și foarte simplificat partea de scris și de citit de acolo, nu? Îți vine... Asta face... E mai simplu. De ce să citesc Biblia dacă pot să citesc să-L văd pe Dumnezeu în niște narațiuni super simplificate? Deci nu au nevoie de asta. Nu e nevoie de citit Biblia ca să înțelegi cine este Dumnezeu, de vreme ce ai duminica mergi la biserică și poți să faci în discuțiile cu preotul, duhovnicul și așa mai departe. Dar revenind, astea sunt de la o societate foarte cu o oralitate puternică, structurată pe oralitate mai degrabă decât pe scris. Avem documente istorice foarte puține scrise și foarte târziu am început să tipărim și să scriem. Da?
Mai e ceva ce trăim astăzi? Teama de străin, de necunoscut, de omul diferit, de dușmanii care vin și atacă România și o distrug. Că vorbeam mai devreme de Mesia, de mitul salvatorului, de care oamenii au nevoie din cauza incertitudinii, instabilității. De unde teama asta de nou, diferit, necunoscut, străin?
Vedeți, am avut un scandal, nu, la Ditrău, acum câțiva ani, a devenit și subiectul unui film premiat. Cu oameni înspăimântați, s-au făcut și piese de teatru, da. Am văzut și un documentar realizat de un student cu care m-am întâlnit la unul din cursuri. De aceste mâini, să zicem în termenii rasiști, că utilizați la vremea respectivă, mâini negre, nu, care să facă pâine albă, nu, pentru comunitatea asta. Dar de fapt acolo, mai mult decât rasism, într-o zonă unde oamenii n-au contact aproape deloc cu, sau istoric cu străinii, a fost mai degrabă și joburi pe care comunitatea nu le-a anturat, a fost nu teama că niște mâini ale unor persoane de culoare le fac pâinea, ci că dacă au ajuns în punctul în care nu acceptă joburile alea și pâinea lor e făcută de niște străini, înseamnă că e o problemă cu comunitatea în sine. Și a fost un răspuns destul de trist și de radical la o non-problemă, dar pentru noi, nu? Dar problema există că, de fapt, dincolo de rasismul ăsta inferențial și așa, există totuși o spaimă că asta înseamnă ceva, faptul că am oamenii ăștia care îmi aduc, au fost îmbrățișați, ok, oamenii care fac delivery, de exemplu. Nu a existat o tensiune. De curând apare un politician care e un fel de șacal politic care face chestia asta, nu? Dar după părerea mea nu va avea niciun succes, pentru că cei mai mulți dintre români văd în ce condiții muncesc acești oameni și trăiesc fără familiile lor și plătiți prost, că se vede și cu corpurile expuse la munci atroce. Da? Dar teama apare de aici revenind, teama, sursa de teamă despre străin e asta, când străinii încep să compenseze pentru lipsa celor care ar fi trebuit să fie aici, nu e neapărat teama de străin, ci despre ce înseamnă ei, nu? Înseamnă pentru o societate care și-a diluat o parte din patriarhat destul de recent și de conservatorism, e o zonă de neliniște, că ai mei sunt plecați și vin alții în locul lor, deci într-un fel sau altul e mai degrabă despre această...
De schimbare.
Da, despre schimbare și e o schimbare radicală. Totuși, încă o dată, România a pierdut o populație tânără, activă. Unii zic că nu, n-a pierdut nimic, că populația aia trimite bani aici, dar știm că nu, sau prezența lor sporadică nu înseamnă neapărat ceva. Și iară, sunt ceilalți care încearcă, antreprenori care zic, îi vom atrage, vor fi mulțumiți. Și pe grupurile de diaspora, pe care sunt foarte mulți, discută despre în ce condiții s-ar întoarce. Dar când sunt confruntați cu întrebarea reală, te-ai întoarce, majoritatea zic că nu, nici dacă s-ar face spitale mai bune, nu știu ce, că evident s-au obișnuit acolo. Da, și-au creat relații, e foarte ușor să zici că te-ai mutat înapoi.
În ultima perioadă, parcă tot mai multe amenințări în spațiul public, liste negre pe social media, îndemnuri la ură, cine și de ce face parte din rețeaua Soros, cine și de ce a primit niște bani de la USAID, cum s-a ajuns aici?
E o revizitare a anilor 90. Eu, când eram la facultatea de litere la jumătatea anilor 90, am auzit pentru prima dată colegi care discutau despre cum Soros vinde, ne cumpără societatea civilă. Nici măcar nu știau cine e societatea civilă. Adică eu veneam din provincie, întrebam, dar la ce te referi? Pe cine cumpără? Cine stăia? Ok, am înțeles, erau ceva reviste, câteva ONG-uri, dar despre care nu știam nimic și nu înțelegeam. Ok, și de ce e atât de important că le subvenționează pe alea la care oricum noi nu ajungem, nu știm cine sunt și așa mai departe. E o revizitare violentă a anilor 90 și nu întâmplător oamenii care o fac sunt cu un picior în anii 90, în zona de tensiuni politice din anii ăia. Dacă cineva s-a apă mai atent, o să vadă că oameni care au fost în Liga Studenților, de exemplu, iar nu o să dau nume, nici nu mă interesează, dar au o istorie cu quasi-legionară. Deci, la început, eu am asistat la ședințe de ligă în care se spunea tatăl nostru și era foarte important să-l zici cu fața spre est și am văzut mantale de piele neagră exact ca cele pe care le vedeam în filmele lui Sergiu Nicolaescu cu legionari și așa mai departe. Acolo suntem. Deci, într-o zonă în care listele astea au fost pitite o vreme până traversăm cinic, nu? Punctul ăsta care ne-a introdus într-o zonă de prosperitate și mobilitate europeană și au fost... Dar după, dacă vă amintiți, ele nu. Listele și cine e soroșist și așa, dau o istorie mai lungă. N-au apărut azi. Nu vreau să zic că mă bucur pentru că e o situație foarte tristă, dar pe ele au ajuns să se regăsească persoane care au stat în studiouri în care trosnea cu Soros. E, astăzi, de-aia e foarte important să fii atent cum îți creezi inamicii prin politicile numirii. Pentru că într-o zi s-ar putea ca indexarea aia să ți se potrivească, să fii, nu? Pe ea. Și să zici, cum am ajuns acolo? De ce vorbim de Soros? Păi asta e. La fel cum sunt persoane care se miră că aoleu, fascism. Păi da, anii 90 au însemnat multă și după aia. Multă publicitate și eufemizare a unor persoane care au trecut prin acele experiențe. Care au trecut și prin experiențe tragice. Dar, cum să zic, faptul că n-am discutat serios despre... Mi se pare important să o zicem. Poate mai facem o discuție odată separat. Despre fascism, despre bazele lui sociale și culturale, despre cum a trecut așa discret și dintr-o dată ne-am trezit cu el în față, fără să vedem că semnele erau acolo. E important. Listele au fost dintotdeauna. Astea au o istorie mai lungă, Doar că s-a îngroșat, nu? În momentul în care a fost convenabil s-au regăsit pe ele și persoanele astea. Ce este foarte trist, apropo de fondurile USAID, e că foarte multă lume habar nu are acum, din păcate, nici media mainstream și nici autoritățile sunt buimăcite, nu știu să răspundă la asta, dar USAID a dat bani inclusiv pentru instituții ale statului român care s-au ocupat de dezvoltare. De exemplu, mă întreb câtă lume știe că asociațiile irigatorilor sau utilizatorilor de apă au primit bani ca să se organizeze, nu ca să folosească apa în irigații. Și o mare parte din acești oameni, sigur, sunt votanții celor care discută despre cât de criminal e USAID. Da. Pentru că lumea nu e atentă la detaliile astea.
Mai am o întrebare, Bogdan Iancu. Ce le spune studenților tăi, celor care le predai, sau publicului, celor care ne ascultă, ne urmăresc? Cum poate fi traversată perioada asta de turbulențe uriașe în toate sferele mai ușor, în așa fel cât să ieșim în picioare din ea? E vreun secret? E vreo rețetă? Tu personal urmezi o linie ca să știi că ai mintea întreagă după o zi în care apar nenumărate vești și reacții, poate internaționale, la adresa României?
Eu nu sunt o persoană care traversează perioada asta în mod ok, pentru că absorb foarte mult din asta, sunt foarte atent, poate în mod inutil, poate ar trebui să fiu atent și la alte lucruri, să mă concentrez și pe altceva. Și de fapt, ce cred că e foarte important e că oamenii să-și construiască, să-și consolideze împreună cu alții, nu singuri, alternative la ceea ce trăim acum. Senzația că va trece pentru că va exista iar un erou care va interveni să medieze asta fără ca noi să punem presiune ca acea persoană să apară, nu se va întâmpla. Deci cel mai important, așa cum observă și jurnaliștii italieni pe care îi mai citesc, e să începem încet încet să nu mai stăm cu capul toată ziua bubuiți de ceea ce se întâmplă și să încercăm să construim o alternativă la ceea ce se întâmplă acum sau să creăm premize pentru asta. Evident că sună a cuvinte, a slogan, a lozinci, dar nu în mod clar. Dacă nu ne dezmeticim și nu învățăm din lucrurile prin care am trecut, e puțin probabil ca altcineva să le facă pentru noi. Deci, în primul rând, cred că cea mai importantă chestie e să nu mai așteptăm de la alții să se organizeze ca să ne, să ne scoate din aceste crize, că sunt multiple și sunt multistratificate și așa mai departe. În primul rând, să le conceptualizăm, să știm de unde vin, să le înțelegem, mai ales dincolo de chestiile care nu ne convin acolo, pe care le vom găsi acolo, să putem să trăim cu gândul că realitățile alea sunt foarte complicate, că în spatele acestor dușmani pe care îi vedem stau de fapt niște ani sau perioade de instabilitate și nu înseamnă să participăm la asta, dar aș zice că cel mai important e să organizăm alternative la ceea ce trăim acum. Răspunsul la perioada asta nu poate fi cu siguranță unul călduț, să trecem de asta, că după aia mai vedem. Iertați-mă, dar așa am făcut și acum 8 ani, când ne-am spăimântat un pic și după aia ne-am văzut de credite, trafic, vacanțe, city break-uri și așa mai departe. Cred că putem să renunțăm la o parte dintre lucrurile astea sau să le punem într-o paranteză și să încercăm să vedem dacă nu putem să răspundem și altfel la perioada asta pe care o trăim acum.
Întotdeauna vor exista provocări, dileme, dificultăți în viețile noastre, dar mereu există și soluții. Le căutăm împreună la Smart Job, podcastul Europa Liberă. Ne găsești oriunde ai acces la podcast. Sunt Adriana Nedelea, de la Europa Liberă, pe curând!